Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане прэзідэнта Перу Педра Пабла Кучынскага Гадарда. Пасля размовы са святым айцом палітык сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў ксёнц Антуан Камільеры, падсакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі. У ходзе перамоваў, якія прайшлі ў сардэчнай атмасферы, адзначаліся добрыя адносіны паміж святым пасадам і Рэспублікай Перу, важным момантам якіх стане апостальская падарожжа папы ў гэтую краіну, запланаванае на 18-21 студзеня 2018 года з наведваннем гарадоў Ліма, Пуэрта-Мальтанада і Трухільё. Бакі абмеркавалі таксама некаторыя тэмы, якія ўяўляюць супольны інтарэс, сярод якіх выхаванне моладзі, ахова навакольнага асяроддзя, развіццё і барацьба з беднасцю. Адзначаўся ўклад каталіцкага касцёла ў жыццё перуанскага грамадства, а таксама закраналіся рэгіянальныя і міжнародныя пытанні, паведаміла Саладруку апостальскай сталіцы.